Цыган Базыль. Калі мы так гаманілі і кожны выказваў пра апавяданні гэтага вечара сваю думку, вецер нечакана пачаў шумець за сцяною ў дрэвах, якія акружалі дом. Дзядзька зірнуў на свечку, што дагарала на падваконні, і сказаў: «Нездарма певень спяваў адразу пасля захаду сонца. Вось ужо і перамена надвор'я, усхадзіўся вецер, і цяпер самае галоўнае, каб ясна гарэў агонь у вакне». Ён падняўся, замяніў свечку і звярнуўся да мяне: «Янка, папрасі пані Мальгрэту, каб прыйшла сюды». Дзіўная гэта кабета. Здаралася ў мяне, як і сёння, што госці апавядалі найцудоўнейшыя гісторыі. Я слухаю нібыта прыкуты да месца, а яна не мае да гэтага аніякае цікавасці, ды яшчэ гневаецца, не хоча заходзіць у гэты пакой, даводзячы, што не толькі апавядаць, але і слухаць пра д'яблаў і чары грэх. Калі прыйшла пані Мальгрэта, дзядзька прамовіў: «У вас, пані, заўсёды самотная. Не хацела паслухаць цудоўную аповесць, якою недаўна так прыемна бавіў нас пан Сівоха. Бачыў ён у Віцебску чалавека з валасамі, якія крычалі на галаве. Ат, ведаю я вашы гісторыі, хто дасць веры, каб калі-небудзь валасы крычалі? Няхай будзе па-твойму. Гаспані не хоча верыць, а ўсё адно папросім пра адну рэч. Загадай прынесці нам добрыя гарэлкі, мёду і прыгатаваць журавін. Палёнкаю развітаемся са старым годам і спаткаем новы. А цяпер гэта пітво будзе яшчэ прыемнейшае, бо мароз мацнее і вецер паўночны». На падворку дзьмуў вецер, на стале палілася гарэлка, завальня рупіўся, каб дадаць неабходную колькасць усялякіх патрэбных прыправаў і добры прыгатаваць напой. Пан Латышэвіч гутарыў са сляпым Францішкам. Стоячы каля пана Сівохі, Стасі і Юзік апавядалі пра сваіх школьных таварышаў, пра майскія прагулянкі ў полі ды пра студэнцкі тэатр. Я, гледзячы на блакітны агонь гарэлкі, прыгадваў размаітыя гісторыі, якія чуў у дзядзькавай хаце, а найбольш у гэты час мне мроілася ў галаве апавяданне арганістага Андрэя пра вогненных духаў. Здавалася, з гэтага полымена кліч адразу б выскачыў Нікітрон. Раптам адчыняюцца дзверы, і заходзіць у пакой мужчына, якога я ўбачыў упершыню. Высокі, смуглатвары, чорнавалосы, вочы, як дзве жарынкі, апрануты коротка, як казак, і бізун за поясам з левага боку. «Падаю да ног пана гаспадара дабрадзея», — абвясціў ён. «Ха, як маешся, Базыль, адкуль цябе Бог прыслаў?» «Далёка быў дабрадзею, быў і тут, і там, у маёнтку ксяндзоў дамініканаў блізу Гарбачэва. Едучы праз возера, замёрз увесь, моцны мароз і вецер прадзімае наскрозь. Убачыўшы агонь у вакне панскага дома, спяшаўся сюды, як да найбліжэйшага месца, дзе можна пагрэцца. А можа таму, — сказаў Сівоха, — што конь ужо далей бегчы не можа. О не, конь мой яшчэ прабег бы мілі чатыры. Добра, добра зрабіў, што прыехаў да мяне, будзем разам сустракаць Новы год. А цяпер самы час варажыць сказаў сівоха. Дык скажы ўсім нам, каго які лёс спаткае ў наступным годзе? Навошта варажыць, што каму лёс прызначыў, так і будзе. Мне цыгану ездзіць з кута ў кут, або жыць у намёце сярод поля, а пану кіраваць гаспадаркаю. А ці шмат у гэтым годзе збыў старых коней і выгандліваў маладых? У гэтым краі і людзі не горш за цыганоў абазнаныя ў конях. Не дадуць шукаць. Скажы мне, Базыль, прамовіў дзядзька, чаму ты не асядзеш на гаспадарцы? Спакайней жыў бы на свеце. Так жылі нашы продкі. Пэўна, яны прыкладвалі да скроні жабер траву і, даведаўшыся будучыню, пагарджалі ўсім, і нам такія свае звычаі пакінулі. Што гэта за трава? Запытаўся я. Ці расце на дзе-небудзь у нашым краі, ці мо ў іншым якім месцы? Распавядзе пасля пра гэтую справу, сказаў дзядзька. А цяпер няхай пагрэецца. Сядай, пане Базыль, можа ты яшчэ і не вячэраў? Пра вячэру дабрадзею яшчэ не думалі ані я, ані мой конь. Коня будзе галодны, маю сена, маю яшчэ, дзякуй Богу, і хлеб, каб пакарміць падарожнага. І завальня загадаў прынесці цыгану вячэру. Базыль, седзячы пры стале, еў з добрым смакам. Калі сагрэўся і падхарчыўся, пачаў размову пра мінулае. Хваліў зычлівасць і лёгкую руку сваіх знаёмых, у якіх некалі выгадна набываў добрых коней. Жаліўся і наракаў на сябе, што лёгка верыў іншым, а таму меў страты ў гандлі, не раз траціў надзею і адступаўся ад важных намераў, не маючы магчымасці быць на конскіх кірмашах у Бешанковічах і Асвеі. Хваліў некаторыя мясціны ў Беларусі, а менавіта берагі Дрысы і Двіны, дзе ён, маючы ўлетку багатую пашу, гадаваў добрых коней і жыў там у намёце часта да позняе восені. Апавядаў пра свае зімоўкі, пра зімоўкі іншых цыганоў, як яны, маючы ўладу над агнём, раскладаюць велізарнае вогнішча пад саламянай страхою, і агонь салому не паліць. Тым часам палёнка ўжо была гатовая. Завальня напаналіваў шклянкі, падвёў да стала сляпога Францішка, паставіў перад ім гарачае пітво, і іншых гасцей запрасіў бліжэй, кожны з іх каштуючы, хваліў смак і колер палёнкі, якая в святле свечак мела цёмна-рубінавы колер. І тут пачалася размова пра кошт і якасць мясцовых трункаў і замежных вінаў. Як неразумна, сказаў пан Сівоха, прывозіць з Рыгі аракі і замежнае віно, у якое, як я чуў, дзеля смаку немцы дадаюць не вельмі добрыя для здароўя прыправы і яшчэ дорага за яго плаціць. Лепей выкарыстаць грошы на што іншае. У нас ёсць свае выдатныя на смак і нешкодныя для здароўя напоі. Напрыклад, гэтая палёнка. Хвораму чалавеку можна выпіць шкляначку, не пашкодзіць, а дапаможа. Ад ліхаманкі, ад прастуды ў часе зімовага падарожжа адзіныя лекі. Праўда, дабрадзею, сказаў Базыль, трымаючы ў руках напалову выпітую шклянку і пазіраючы ў місу. Беднае наша жыццё цыганскае. Калі морозною зімою шукаем прытулку пустой будове, дзе няма ні печы, ні столі, а толькі стены, і ў тых вецер свішча прашчыліны, калі пры вогнішчы курчыцца жонка і дзеці пішчаць, круцячыся з боку на бок, абы толькі бліжэй да цяпла. О, каб даць тады жонцы і дзецям па шклянцы такое палёнкі. Забылі б на холад, ім бы салоўкі заспявалі ўзімку, нібы цёплай вясною. Это праўда, сказаў пан Латышэвіч. А што ж казаць пра нашае сакавіцкае піва, пра мёд трайняк? Летась перад калядамі паехаў я ў горад купіць сёе-тое на розныя хатнія патрэбы. У дарозе заспела мяне лютая бура, у Полацку начаваў у жыда ў халодным пакоі, відаць, таму і застудзіўся. Наступнага дня балела галава і трэсла мяне ліхаманка. Аднак, не маючы часу сядзець спакойна, цягаўся па горадзе, і купіў усё, што хацеў. Меў яшчэ інтэрас быць у кляштары езуітаў. Там на калідоры спаткаў мяне айцец Попе, якому быў даручаны нагляд за піўніцаю, дзе ў велізарных дзежках быў выдатны стары мёд. Ён, зірнуўшы на мяне, сказаў: «Чаму ты змяніўся з твару і такі неспакойны? Відаць, нездаровы?» «Нездаровы», адказваю. «Ехаў непагаць, а цяпер маю халодны пакой у жыда, дык і прастудзіўся». «Я вылекую», сказаў ён. Завёў мяне ў піўніцу, наліў велізарны кухаль трайняку. «Калі я выпіў, адчуў, што па ўсім целе разлілося цяпло, выступіў пот, і прастуда прайшла». «Прыемныя лекі», сказаў завальня. Але нядаўна Базыль успамінаў пра нейкую дзіўную жабер-траву, якую прыкладаюць да скроні. «Тут нешта цікавае. Зрабі ласку, распавядзі нам. Будзем, не марнуючы часу, слухаць. Што такое піва і мёд, ужо даўно ўсе ведаюць». «О, жабер трава шмат паказвае цудаў, і дзіўныя ад яе дзівосы. Перад ёю траціць сілу агонь, чалавечае вока іначай глядзіць на свет і бачыць будучыню». Сказаўшы гэта, цыган пачаў сваё апавяданне.